Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl á ný og góðan dag. Þeir eru að hlusta á morgunvaktina. Það fimmtudagur, 19. mars, klukkan rétt rúmlega 7:30. Umsjónarmenn eru Björn Þór og Þórunn Elísabet. Góðan daginn, Bogi Ágústsson.
Góðan dag.
Við ætlum meðal annars að skoða nýja skýrslu lýðræði í heiminum.
Jú.
Þróun þess.
Jú.
Svíjar sem að vinna hana eða ekki. Og gera árlega.
Jú. Og eins og svo oft áður þá eru Norðurlanda þjóðirnar í eftir sætum á þessum lista. Já. Ég ætla að byrja eins og aðeins á að minnast á það að nú er vika í kosningarnar í Danmörku og í dag þá verður Norræna félagið með fund klukkan 5 dansku kosningarnar og þar kemur vinur okkar allara, Borgþór Arngrímsson og Adam Grön Hólm sem er í danska sendiráðinu og allar ræða við og þetta náttúrulega opið fyrir alla, þetta er í hérna áskrifstofu Norræna félagsins við Óðinsgötu. Við farið yfir helstu mál, stöðu flokka og horfur fyrir hérna hver verið næsti forsætisráðherra. Það var lengi framan eftir að, það var ekkert langt í þessari kosningabaráttu en svona fyrstu dagana eftir að Mette Frederiksen boðaði til þessari kosninga þá var allt útlit fyrir að hún myndi halda sæti sínu sem fórsetið sá þeirra að aðeins meiri efasemdur komnar inn í þetta núna þegar að sveiflur hafa verið í hérna með skoðanakönnunum en ég ætla að fara að segja menningsmólingar skoðanakönnunum, já en mjög margir sem að telja að hérna vinur okkar sem að hefur verið mjög lengi í danskri pólitík Lars Løkke Rasmussen, hann geti ráðið úrslitum þá hvort að vera hægri að minnstir stjórn. Það er mjög hérna dönsku kostningarna verða hérna mjög skemmtilega á nefa og svo kjósa færingar tveimutum fyrr.
Já, og svo eru upplausni í pólitíkinni á Grænlandi.
Já, svo við förum aðeins nánar út í það að vættum. Við byrja á lýðræðinu.
Já.
Það er sem sagt stjórnmálfræði deildin við háskólan í Gautaborg í Svíþjóð er með sérstakastofnun hérna, Vídemokrati sem að gefur út álega skýrslu stöðu lýðræðis í heiminum og það sem að vekur einna mesta athygli núna er það að þeir segja að þetta er almennt, við getum sagt sko öfug þróun lýðræðis því að lýðræði er á undanhaldi og það er bara 7% allra íbúa heimsins sem að búa við það sem að við getum kallað frjálslynd lýðræðisíki. Þannig við skulum minnast þess lýðræði er ekki gefið. Það eru bara 7% mannkyns sem að búa við í frjálslyndum lýðræðisíkjum. Það er alls 26% í lýðræðisíkjum en þau eru kannski gjöll á þann hátt sem að þó er þá að séu kosningar og annars líkt en 74% mannkyns búa í ríkjum þar sem ekki er lýðræði. Og svo talaði líka það að tjáningafrelsi það hafi minkað í 44 ríkjum í heiminum. Það sem að vikur samt sem áður mesta athygli í þessu er það að það er mikið löguþróun í Bandaríkjunum.
Já, við nefndum þetta aðeins í gær, þetta var á einhverjum norrænum forsíðum í gærmorgunni mitt.
Já.
Þetta með Bandaríkin, þau hrapa á þessum lista.
Þau gera það og við skulum bara heyra í Staffan í Lindberg við stofnunina í Gautaborg, hann er stjórnmálfræðingur þar, þar sem að hann segir meðal annars að á valdatíma sínum að þá hafi Trump gefið út núna 225 forsetatilskipanir ný lög og ákvarðanir sem að hann hefur tekið en þetta gerir hann sem sagt í ljósi þess að þetta séu presidential executive order bara forseta tilskipun án þess að vera eitthvað að tala við þingið því á sama tíma þá hefur þingið bara samþykkt 49 lög hann er hættur 225 forseta tilskipanir á móti 49 lögum og hann segir sko að Bandaríkin hafa sokkið aftur til þegar þau hafi sokkið eins og steinn og þau hafi rokkið aftur á þann stað það sem þau voru 1965 og svo séðan að líra þessi afturför allan heim. Heyrum í Lindberg.
Så demokratin enligt våra index under Trump har ju fallit som en sten. President Trump har ju kommit med 225 såna här presidential executive orders under 2025. Under den tiden så kom kongressen bara med 49 lagar. Demokratinivån i USA som vi mäter upp i slutet på 2025 har gått hela vägen tillbaka till 1965. Demokratin i världen blir ju väldigt mycket sämre. Det går ner på väldigt många håll.
Einmitt það. Já, Bandaríkin sökva eins og steinn, en hvernig röðin á ríkjunum í þessu?
Í, eins og við erum að tala Norðurlöndin, fjögur Norðurlöndana raða sér eftir sætin.
Já.
Það eitt sem sker sig úr, og það Ísland. Danmörk eftir sæti, Svíþjóð öðru, Noregur þriðja, svo koma Sviss, svo Finnland, Japan, og það ekki þeim 25. sæti sem að Ísland kemur.
Já.
Ég sé ekki alveg skýningarnar á af hverju. Hugsanlega, nú ég bara fabuleira, ég hef ekki lesið þessa skýrslu nægilega vel til þess að geta sagt það. En það hugsanlegt að þetta sé vegna misvægis atkvæða. Og, en við erum á undan, við erum eftir Japan og undan Portugal.
Já.
Og svo kom Bandaríkin einhvers staðar þarna, langt, langt neðar. Og þetta mjög athyglisverð skýrsla af því að hún nú ekki mjög ánægileg þá kannski rétt að nefna að það kom líka út önnur skýrsla sem World Happiness Report ég veit ekki voruð búin að tala um hana
Ég nefndum hana aðeins í morgun og þar einmitt Norðurlöndin líka í raða sér í efstu sætin
Já, og þar Íslendingar í öðru sæti
Já, en öll Norðurlöndin teljast samt til frjálslyndra lýðræðisríki
öll þeirra, já Og þessi ríki sko sem eru í kringum Ísland, Portugal og Japan, þau eru það líka.
Já.
En stór lýðræðisríki eins og Indland, fjölmennasta ríki heims, sem er lýðræðisríki, því má ekki gleyma, það telst ekki til frjálslyndra lýðræðisríkja.
Nei.
Og það, þarna kemur inn í, þarna koma líka inn í ýmsu hlutir eins og fjölmennafrelsi og tjáningafrelsi, sem að ekki, já, Indlandi er ekki eins og við myndum kjósa að væri.
Mm.
Ísland hefur líka rapað, eða það er síið á listanum yfir fjölmiðlafrelsi sem að, var byrtu fyrir á þessu ári. Hugsanlega getur það haft eitthvað með það að gera að Ísland nær ekki sama sæti og hinn Norðurlöndin á þessum lista yfir stöðu lýðræðisins.
Já, einmitt. Og hægt að nálgast þessa skýrslu á netinu og skoða þetta nánar.
Já.
Einmitt það. En stóru tíðindinu þetta þessi, eða svona stærstu tíðindinu á heimsvísu eru þessi af Bandaríkjunum.
Já, öfug þróun líður þessi í Bandaríkjunum. Ég held að það sé ekki nokkur spurning það. Eins og vorum að segja, það verður kosið í Konungsríkinu Danmörku, tveimur af þremur löndum þar. En grænlendingar, þeirra vísu kjósa til danska þingsins að sjálfsögða. En þar eru mikil tíðindi í jafnaðamannaflokknum Síumut sem að hefur nú lengst af, hefur lengi farið með stjórna fóristu á Grænlandi. Og tveir af þungavíktar, mönnum flokksins, Vivian Motzfeldt og Kim Kielsen, eru búin að yfirgefa flokkin og það vegna ákvörðuna sem var tekin það að ganga úr samstöpustjórninni í síðustu viku. Þau segja bæði að þau sjá enga ástæða til þess að síðum út hafi gengið út úr stjórninni og munum væntanlega bæði áfram styðja stjórnina sem var mjög breið og menn töldu það að þetta væri dæmi það að grænlendingar ætlu að standa saman gagnvart þeirri ók sem að kæmi frá Bandaríkjunum.
Akkurat. Hvaða ástæður voru gefnar fyrir þessari útgöngu síðum út?
Sko, þær ástæður hafði eitthvað með að gera með frambúð til danska þingsins en stjórnmálaskýrendur sem ég heist í þeir segja að þetta sé algjört yfir varp Og sjálfur sagði Kim Kielsen í viðtali við grænlenska ríkisútvarpið KNR að það væru engar gildar ástæður fyrir þessari úrsögn úr ríkisstjórninni og sko Kim Kielsen núna hann var formaður landsstjórnarinnar og en var núna þingforseti. Og Vivian Motzfeldt var utanríkisráðherra. Ég heyrði eitt stjórnmálaskýrenda halda því fram að þetta væri afbrýðisemi í Aleku Hammond formans síðumút út í Vivian Olsen. Nei, Vivian Motzfeldt. Vegna þess að Vivian Motzfeldt hefur orðið alveg feikilega minnsæl á Grænlandi eftir að hafa staðið upp í hárinu á Bandaríkjastjórn á samt Lasslukke Rasmussen, þau fóru á þennan fræga fund með J.D. Vance og Marco Rubio í Washington og lét ekki kúa sig á nokkurn hátt og þetta var til þess að auka minnsældir hennar á Grænlandi mjög. Þessi stjórnmálskynandi sagði að þetta væri bara að Aleka Hammond gæti ekki felt sig við það að Vivian Motzfeldt væri orðin svona miklu minnsældi heldur en hún. Ég, maður veit það ekki, sko, það getur vel verið, sko, hann getaði, sko, Aleka Hammond var formaður fyrir meirin áratug, svo hraktist hún úr embætti vegna, já, svona, við skulum segja að það hafi verið ólag á bókaldinu hjá henni og svo kom hún aftur og vann tiltölulega óvænt sigur, já, það hafi bara verið þeirra, á landsþingi Sigmund. Og þar var hún einmitt að keppa við Vivian Motzfeldt. Það virðist ekki vera neinn sko djúp og mikil vinátt á milli þeirra, á þess að ég viti það nákvæmlega. En allavega hafa þessar skýringar heyrst að, og ef að svo er að þá er þetta nú ekki mjög, svona getur við satt, þegar þetta er ekki pólitík á háu plani. Mm. Það er hins vegar alveg klárt að þetta er reiðarslag fyrir síðan út að missa þau úr flokknum. Flokkur stendur mun veikari eftir. Hann tapaði í kosningunum sem að voru í fyrra, tapaði talsvert miklu fylgi, en er samt sem að reyna svona burðarásónum í grænlenskri pólitík.
Já, akkurat. Og já, eins og þú nefndir grænlendingar auðvitað kjósa til danska þingsins líka eins og færeyingar og við myndumst á það á þannig að færeyingar kjósa líka til síns þings í næstu viku.
Já.
En eigum við að færa okkur yfir til Bandaríkjana eða ræða Bandaríkinu og Íran?
Já, í venjulega þá nenni ég nú ekki að horfa á heila blaðamannafundi með Bandaríkjaforseti en ég gerði það að mestu leiti allavega það sem að hann var að svara spurningum blaðamanna á mánudaginn og ég skal bara segja það, það var ekki heilbrú í því sem að sagði. Hann rauk úr einu í annað og var sko í mótsögum sjálfan sig og ég meina það var nánast eins og stundum sko hann byrjaði á langri setningu með einhverja yfirlýsingu og var í enda setningarinnar búin að var komin í mótsögum sjálfan sig. Hann var spurður mjög mikið ástæðu þess að bandaríkjamenn réðust á Íran og hann hefur gefið út og bandaríski ráðamenn hafa gefið út alls konar skýringar það af hverju það hefur verið. Núna virðist margt benda til þess að það hafi raunverulega ástæðan verið að Ísraelsmenn hafi svona hrundið þeim út í þetta. Þeir hafi bara ákveðið þetta. Síðan er þessar árásir gerðar á þess að nokkur bandamaður sér látin vita og núna kvarta Trump mjög yfir því að hann fá ekki stuðning frá NATO. Sko, NATO er varnabandalag, NATO er ekki árásabandalag. Og þú getur ekki ráðist á ykkur ríki án þess að ráðgast við bandamenn og gráti síðan yfir því að þeir vil ekki veita að lið. Þar er ekki var hann náttúrulega margbúin að segja það að bandaríkinum er sterkasta her í heiminum við þurfum enga hjálpa að halda á. En sem sér, og svo segir hann þarna, það hafi verið önnfer, bara ósangjætt og óréttlátt af Írönum að svara fyrir sig með því að ráðast á grannríkinn og bandarískar herstöðar og loka Hormúrsundi. Það hefði ekki átt að koma neinum ávart sem hefði minnst að vita á málefnu heimslutans að Íranir myndu akkurat gera þetta. sko þeir voru búin að segja í bréfi til öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna að þeir ætlu að verjast mögulegri árás Ísraels og Bandaríkjanna með því að ráðast á höfstöðu Bandaríkjanna og loka Hormúzsundi og í skýrslum leyniþjónustu stofnana Bandaríkjanna kemur þetta einnig skýrt fram og þar segir að árásir Ísraels og Bandaríkjanna í fyrra sem var kallað Midnight Hammer sem var í júní í fyrra það hafi gjör eitt kjarnorku á ætlun Írans en núna þá sem sagt sagði Trump að það væri bara yfirvofandi árás frá Íran það var fundur í gær í svona leyniþjónustu nefnd öldungadeildar bandaríska þingsins þar sem að voru Tulsi Gabbard sem er yfir öllum leyniþjónustu stofnunum Director of National Intelligence, eins og það heitir, og þarna var fórstjóri CIA, John Ratcliffe og yfirmaður FBI, alríkislögreglunnar, Cass Patel. Þegar á þessum fundi, þau voru að sitja hérna fyrir svörum, en öldungadeilda þingmaður demokrata, Ron Wyden, hann sagði að samkvæmt þessum skýslum, þá hefðu öll vandamálinn sem að væri við að glíma núna, lokun Hormúzsunds og hækkandi orkuverð, allt, það hefði gæðis verið fyrirsjáanlegt, heldur hefðu leyniþjónustu stofnanirnar beinlíni spáð fyrir að svona færi. Við skulum heyra í honum.
Every problem we're seeing now was not only foreseeable, but was actually predicted by the intelligence agencies.
Í upphafi þá var, eða sérst þegar Mark Warner varaformaður nefndarinnar fekk orðið, þá vakti hann athygli á því að Tulsi Gabbard, yfirmaður allra leyniþjónustu stofnununa, hefði sleppt í ræðu sinni í þingnefndinni að vitna í orð í skrifaðri skýrslu sem hafði verið lögð fyrir nefndina. Það sem hún sagði ekkur þetta sem hún var að tala um á hann að kjarnorku á allir nýrana hefði verið gjör eitt í árásunum í fyrra og þeir hefði ekki reynt að hefja hann á ný. Þetta segir í skýrslunni. Þú slefti þessi ræðu sinni, sagði Warner við Gabbard. Var það vegna þess að fórsetin sagði að það væri yfirvofandi hætta og það væri ástæðan fyrir árásinni. Gabbard segir þá, þau eru svona talandi hvort á hann í hana, Gabbard sagðist þá hafa stýtt málsitt vegna þess að hún var að renna út á tíma og þá svarar Warner að hún hafi kosið að sleppa orðunum sem að væri í mótsök við það sem að fósitin hefði haldið fram. Skulum heyra aðeins að þessum orðaskiptum hjá þeim.
Even in your printed testimony today on page 6 and your last paragraph on page 6 as a result of Operation Midnight Hammer, Iran's nuclear enrichment program was obliterated. There's been no efforts to try to rebuild their enrichment capability. You omitted that paragraph from your oral opening. Was that because the president said there was an imminent threat 2 weeks?
No, sir. I recognized that the time was running long, and I skipped through some of the portions.
So you chose to omit the parts that contradict the president.
Það dálítið merkilegt að Tulsi Gabbard einn helsti stuðningsmaður Donald Trumps. Það eru merki þess að inn í makahreyfingunni, þessari Make America Great Again, þá séu mjög margir mjög óanæðir með aðgerðir forsetans. Það má minna á það að Joe Kent sagði af sér sem yfirmaður stofnunar varnir gegn hryðjuverkum vegna þess að hann sagði bara að hann gæti ekki með góður samvisku stutt yfirstandandi stríð í Íran vegna þess að það væri engin yfirvofandi ók sem hefði stafað af Íran og það væri ljóst að þetta stríð hefði Bandaríkjamenn hafið bara vegna þrýstings frá Ísraelsmönnum og öflugum þrýstihópum þeirra í Bandaríkjamenn. Joe þessi kent er sömulegði sko mjög mikill magamaður og Tucker Carlson sem er mjög þekktur fjölmiðlamaður í Bandaríkjunum og mjög framalegi í þessari hreyfingu hann er sömulegist mjög onaður og fleiri sem að eru svona málsmetandi í þessari hreyfingu þessi er sko fórstættin var ekki kosin til þess að fara í stið. Hann var kosin meðal annars ekki síst vegna þess að hann sagði að hann ætla ekki að fara í neinn stríð eins og fórstætt að demokrata hefði gert, en nú var hann að gera þetta.
Einmitt, hann ætlaði að einbytta sér að Bandaríkjunum, Amerika first.
Já, en það virðist vera sem, sko, það er ótrúlegt að undirbúningur Bandaríkjana, hann skuli hafa verið í algjöru skötulík. Þeir eru ekkit gert sér grein fyrir því hvernig ætti að hætta þessu stríði, sko. Það er svo marg oft búið að segja það og hamra á því að sé auðvelt að finna stríða stað en það sé erfitt að stoppa. Nú hafið mjög klár markmið. Hvenær hefur þú náð þessum markmiðum þínum? Og þegar að þau, sko, það fer stangast á yfirlýsingarum af hverju þegar það farið í þetta stríð, að þá náttúrulega kann það ekki góður lukka að stýra. Og svo sko minna á það að Marco Rubio, utanríkisráðherra, mjög skömmu eftir að árásirnar hófust, að þá, hérna, sagði, og við spilum þetta hérna í fyrir hálfu mánuði, þá sagði hann sko að Bandaríkjastjórn hefði vitað að Ísraelsmenn ætlið að gera árásir á Íran og Íranar myndu svara slíkri árás með því að ráðast á bandarísk skotmörk og ef að bandaríkjamenn yrði ekki fyrir til, yrði mannfalli þeirra hópi miklu meira og ef að svo hefði farið að þá hefði fréttamenn verið að spyrja núna af hverju stjórnum þetta ekki gripið til ráðstafana. Mm. Þetta er náttúrulega, svo reyndi hann að bakka út úr þessu en þarna kannski sagði hann sannleikan, það voru Ísraelsmenn sem að í rauninni drógu bandaríkjamenn út í foræði.
Og nú eru nokkra vikur liðnar og ekki sem bendið þess að hægt verði að svona draga úr þessu?
Nei, og það sem að vera er að það, sko, stríðið virðist stöðust vera að færast út vegna sem nú er farið að gera, nú Ísraelsmenn farnir að gera árásir á hérna, gas innviði Írana og þeir hóta þá gagnárás, en þetta er alls endis óséð hvernig þetta endar, því miður.
Takk fyrir í dag, Bogi Ágústsson.
Takk sem liður.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Eftir langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.